9.31. saņēmām informāciju, ka Stradiņa slimnīcā ir 5. ēkas pagrabā notikusi eksplozija. Un tā rezultātā bija arī aizdegšanās 50 kvadrātmetru platībā. Bet uz šo brīdi tātad jau 10.03. ogņgrēks tika lokalizēts, un šajā negadījumā ir viens cietušais, 7 cilvēki ir izglābti un ap 25 evakuēti. Bet informācija vēl tiks precizēta, jo uz vietas strādā ļoti daudz valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbinieku, un tātad ir 13 autocisternas, autokāpnes un pacēlājs, un tātad darbi vēl turpinās. Par kaut kādiem iemesliem un variācijām spriesti pāragri.